Radio Kapi.
Bote batata ba mama bankunde lusulo beno so ba kadi lwako kulanda Radio Kapi na ntangu ya Radio Ngemba mezolo beno kulanda mbote na tola kinzolo kele mishini tshala mopangi. Lusingu ya mafunda ya bantu ke katuka na territoire wapi kele ivita samu na kwenda so mabisika ya kaka kele ya Mbote TV ba okelomba masadiso. Boloko ya kabari na kizunga Sud Kivu mebongisa mambote penza bantu ya boloko lenda kudia pe kulala mbote na lusadisu ya Monisco. Bisadi vilanga ya kile na kizunga kwango mingi na popo kabaka metombula ndinga sambu na lomba masadisu na luyalu ya kizunga pe luyalu ya insi sambu pesa bao bisadi lupebe menenu sambu na tombosono ya kizunga na bao. Inda nsangu, mutindu meza bisabenu na kizunga Nord Kivu, kangu kekatuka na Ruchuru, kekwenda na teritwari ya Nyiragongo, mafunda uya mabuta, ina keti na Bankindu na Ntoto na bao, kesalama kati ya makesa ya insi na betu na badasuki ya M23, bao mekatuka na ba grupu matatu ya kele na Ruchuru, beto tanga Jomba, Bwenza, Mpe, Kisigari.
Yake na mabuta kuluta mafunda zole nkama sambanu na makumi tambwadi, ina komite ya mintini ya mvita, metanga. Bametula bao na baka makumi mizole na mosi na bagupu matatu ya teritwari ya Nyiragongo kuna na Kibati, Bwira mpe Munigi. Bantu nyo suya ikemi nsuka mipenza. Sote civil kena kusepela ve na nzinguli ya mpasi ya bantu yina. John Banyenye, Metu Bati na tawa nukwa kati ministra affaire humanitaire kena Goma, yani kutaka sepela mingi yani banja kati yani kikutatala mintini ya mvita. Tope kuna tina bao mwa losadusu. Kasi kima mosi ve. Ya ndwebe nyonga na kumona ti yani kuzaka kaka, famu na kuyamba, bainzo yina fiotifioti yina, bametu ungila bao. Kansani kuna katala atana kama mosi ve, sana kuzaba nzingulu ya bantu yina mutindu yake ya mpasi. Yani melomba na premier ministre na loyalu nandi sala nyonso bapesa bantuina lusadusu na swalu nyonso. Beto sabati na ndambu bimfuka enti ya nzenza ina kete laka mambo ya lusadusu bametu bati bagentete na kufiongonina samu na kuzaba inki balenda sadila bao. Na Goma, Bernardin Diambu, Radio Kapi.
Kaka na teritwari ya Ruchuru, mwande mba mafioti mebonana na suka sabala meka toa kuluta na kitini ya ntoto wapisika kese lama Bankindu kata ba FRDC na ba dasuki ya M23. Bambangi ya kuna kesi kimisa ntsangu yae. Bao waka Bankindu ve na Tamungenga mpe na Rumangabo. Kansi mpe nkangu mevutuka ve na Ntoto na bao ya onde kemonisa tibao kele ntete na keti keti. Betu kele kaka na kizunga Nord Kivu. Kimvuka ya bantu ya Mikiti Feke na Mungufi. Kele na Butembo pe na Lubero. Meba kalukanu katuka suka sabala meka toa kuluta ya kutelemisa bisalu na bao ya kukotisa marchandizi pe kubasisa yao katuka posto ya ndilu ya insi ya kele na kasindi lubiria kuna na teritwari ya Beni ya inyoso kele samu na kutelemina bomvuanzi ya bake kufu wa bantu mutindu kesalaka yao ba ADF binwani yae kezikisa matoma kele na ba marchandizi ya kele na route nationale numero 4 ina kevukisa kasindi na mbanza ya Beni lukane yae tanata mambo mingi ya imbi mambo ango kele inki mvutu kele na inu nangena na plurish mambo.
Lukanu ya ilenda nata bituku lokola kuzimba na epitilio ya nakitini ya Nord ya kizunga ya Nord Kivu buwela mpe bizunga ya Ituri na ina ya Chopo. Yake kuiza zimbisa mpe farin, sabuni, lwile, bilongo, sukadi, simenta, pe bima ya nkaka ya ntungulu. Bima ina ya mfunu bakebo kidisaka katuka ndilu ya kasindi biria, kie kuendaka na bizunga yai na kulutilaka na nzila ya kasindi Beni ya inda ya ba kilometa kiteso makumi nana. Bituku ya zuli ya lukanu ya ifeke mebaka, lenda nata kufionuka ya mbongo na nkela ya luyalu. Na kulandilaka baningu ya bisalu ya DGDA, mbongo direksyo ya ndimba ya DGDA Beni keko tisaka konsongonda, kele ya kitesu babiazi iya na kamatanu ya dola. Poste ya ndelu ya kasindi biria, kele mosi ya mfunu samu na insi ya Kongo. Ya kezi bulaka nzila ya Afrika ya ST, mpe na Osea Indie, katuka na distriki kasese ya insi ya Uganda.
Na kizunga Ituri, bantu tano bamekufa bao, tano wankaka me kulwala, wabalatisaka bao na binwani ya ADF na Busio kuna na teritwari ya Irumu. Na ntangu binwani ina kotaka na binduki na kati ya ntoto ina na mpimpa ya sabala sama na kumona kilumbu wa lumingu. Tualati ba kwenda kwa bao na nima kufa bantu pe kulwadisa bankaka, ba bakaka bantu ba sivile 15, peba kuzikisaka ba inzo kama zole na 15. Ya undeme zabisa bantu adisi ya ONG kela ndilaka ba iswa mtu na teritwari ina. Na ntangu yae mabwala nyoso kele na bantu dia kaveba nyoso ya malisa kutina. Mingi kati na bau, kuendaka na boga, wapisika abake na kulala kaa na nganda, zapisaka société civile. Betu kuenda na kizunga Tanganyika, kina mamosi ya FRDC lualaka na matadi balo silaka yandi, na bantwena, batwena mpesa ambanu baka ngaka bau, ina kele ntalo wa kisumbula salamaka na kilumba lumingu na kartie Regeza, na mbanza Kalemi na kizunga Tanganyika. Kulandana na bampova ya komisari provincial ya polis, bantwena ina bakebo kila mingi bakununa, bako taka na kartie ankaka bampangi na bau ya kartie ina base pelaka ve. Ya unde tindaka bau na kunwana. Bati ndaka polisi sambu na kuenda kufutusa ndembama na kitini ina mpe basa laka kisalu na bao. Boloko ya kabare ya kele na territoire kaka ya kabare ya kele mutindu ya vandaka NTTV wapisika bantu vandaka kuzinga na mpasi. Ba inzo nyoso ya boloko ina ba mekatua kubongisa yao na mbongo katuka kana MONUSCO na kulutila na divula na yao ya kupesa maboko na bisalu ya boloko. Kuna ba mepesa bao bisalu ya kuyundula bantusu ya ke lozaka maki mpede yaka kusala ba bilanga ya fioti fioti samu na kuzwa bandunda ina ta nata luzingu na bao na ntuala. Ba pesaka yao na loyalu ya kizunga mpea ya Republi Demokrati du Congo na MONUSCO na kilumbu ya tanu na kabare centre. Janga sami Vwanda kavana, inki ya kusimba na ntanguina ame pesa beto na ino nange jango mama koko.
Ye fanaka kufingila bangonda sambanu samtui. Bisalu ya kuza bungisa. Injo ya buloko ya kuza salima. Na lusadusu ya mbongo katukaka na dikabu ya MONUSCO kitalaka mambu ya kupesa maboko na ba injo ya ba buloko. Injo ya ya kuza abimisa. Badolar mafunda nkama tatu makumi iya na ivwa. Samna ukuza bongisa masuku kele kaka bata buloko baivu andaka fee na bafulu ya kulekila na mibaka bafulu na matala ya mona bisalu ya inyoso bakuzaka sala yao na injo ya bisalu sepede na nkufi batu nkama mosi makumi ivwa na zole kati na bau paketo tanu kena kuleka na kati ya ba injo ya imenukuza bongisa kansi ya fona kuzabati ba ya yai bainjo masuko na baba kuzaga bongisa ya uve bake na kudia madinu na nganji samu ya bau injo ya buloko ya keleve na kima mosu kuzaga soba kuna.
Na Sud Kivu ti apelaka na bisika zole kati ya mbanza na komini ya Kadutu kulandana na société civile ya kuna ti apelaka na wola 11 ya mpimpa na quartier Nyamungo yamekuma mpasi sambu na kuzaba bima nki mezi kisama bantu yakaka yake na kutubati ba inzo makumi zole ndezi kaka ti ampe bima nyoso ya funu na kati mazono na suka vandaka restaurant mosi kisika bantu mingi mezo laka kwenda kuja kuna na mbaza Bukavu ya umpea zika kavimba bageza bisa ti vandaka gaz nde basikaka ya unde nataka kisumbula ina. Betu vutuka na Nord Kivu na mbanza beni ba kartye zole ya komini ya Rwenzori kele na kakalakani ya ngolo sabu na kuzwa maza ya mbote. Kana reji dezo keza bisa abao tiibake na manaka kubongisa banzili ya kunatila masa kasilanda mwankaka bake na kumona kakalakani sambu banzili ya kaka wapisika fana lutila ba tuyo ya maza ya kele na lukengelo vei. Ya unde wonga ya bambuta luyalu kele na yao. Marke maro fimbo tindilaka betu ntango ya kele na ino nange na naplurish mambo.
Kukondwa maza ya kunwa bandaka kat tuka mfula mafunda zole kumi na ntambwadia, ntangu kukonda lukengelo kuizaka tombuka na kitini yai, diambu kuizaka tinda nkangu ya mingi ya kutina dibwala na bau. Yao kuizaka pesa rejide zo dibanza ya kuzenga maza na kitini yango, pamba ve, bantu ya kusadila yao ufondaka diaka mingi ve, kuizaka zabisa pidi yai, ntuadisi ya karte njuma. Jose kapisa kele na wonga ya bivonza ke katukaka na kunwa maza ya doti lokola pulupulu na tifoid, pe bivonza ya nkaka metadila lukengelo, ina kena kumona nkangu yai na kukuendaka ntama na ndimba kusosa maza. Na kinzonzolo ya Radio Okapi, reside so kuzaka zabisa diambu kena kukandika kubonga ya bisadulu kena taka maza na kitini yai. Dilektele na yao meza bisa entete eti, bifulu sika kele bisadulu ya kunata maza, mekondwa lukengelo. Ba ulenda ve kutinda bisadi ya maintenance kuna. Jili chulichuli meza bisa mpe, ntelu ya mingi ya mbongo, ina kena kulomba kubonga ya nzila ya maza. Yendi metu bila mpe, baka kalakani yankaka lokola mambu ya klima, pe kimuhibi ya bandilu ya bifulu reside so kebi misina kamaza. Yendi kuizaka manisa mpova nandi na kutubaka plai. Na bilumbu kena kukuiza, beto kefutusa maza ya kunwa. Ntangu mambu kekuiza bunga, bamvutu nyoso kekuiza pesama.
Betu kunda sukisa na kizunga kwango, bisadi ya bilanga, kele na kakalakani mingi samu na kusala bilanga, kizunga kele na bimenunu mpe bisadilu ve, bauke lomba si ba pesa ba u tracteur un peu bimeni no nkaka samu na bisalu na bao
yakele bankaka la kani ya metadila kukonda bankeni ya mbote ti bisadilu ya melombama mutindu meza bisa symphorie kwengo yakele ntwadisi ya bimvuka ya bansaji ya bilanga na diocese ya popoka baka jambu ya ikesara ti mabundu ya bilanga kubasika jaka mingi vena kizunga yai ya uina yandike lomba na bamfumu tina ba partenaire na kukuisa kusadisa nkangu yai na mpila nde bakusa tombosa bisalu na bao yandi metendula ya unde kibeni mpenza nkeni kepesa mpasi mingi na kizunga yai jaka bambele chiba nsengu atako traktar mwosi kele vena kacha kizunga sambu na kupesa nzila na bimvuka ya bansaji ya bilanga tiba kusa tomisa bisalu na bao sambu na yandi karaba partenaire tiba mfumu kusadisa bao na kupesa bao bankeni tibi sadilu ya tavonda jambu mwosi ambote senforie kwengo meika jaka nde katusa jambu metadila bankeni tibi sadilu bansaji ya bilanga ya kizunga ya kwango kele jaka tinka kalakani ya jambu metadila banzila ya mbote sambu na kubasisaka mabundu na bao
ba mpange luzulo vana mesuka bansangu betu bongisa sana kupesa benu na kukila bubu yae benu simba tina tola kintuzulo vanda kamishini chola mpangi na nzila tekniki betu vandaka na Charlie Luyeye kukila mpe pipa mbote na kata makana pima buta na beno fumu zambi kukeba betu na beno betu kutana rea kilumbu ambazi.